9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U istoriji filozofije nema mnogo žena. U stvari, sve do 20. veka gotovo da ih uopšte nije bilo. Kako ističe Oksana Bratina u svojoj knjizi Žena u istoriji filozofije i filozofija u istoriji žena, u filozofskim udžbenicima žene se obično spominju kao životne saputnice velikih filozofa. Tako, na primjer, Teano znamo kao Pitagorinu ženu, Ksantipu kao Džangrizavu Sokratovu ženu, pa čak i Simone de Beauvoir mnogi znaju samo kao nevenčanu ženu velikoga Sartra, koja je pisala o ravnopravnosti polova, dok se u udžbenicima iz filozofije njene misli po pravilu izostavljaju. Razgovaramo danas sa Oksanom Bratinom, koja je doktor filozofije, a rodom je iz Sankt Peterburga u Rusiji. Vi ste napisali knjigu Žena u istoriji filozofije i filozofija u istoriji žena. Zašto baš takav naslov? Vi autor knjigi Ženšina v istoriji filosofije i filosofija v istoriji ženšin. Pa čemu tako je nazvanje?
Еще раз приветствую всех. Я перейду сразу к ответу.
Još jednom vas sve pozdravljam. Žena u filosofiji predstavlja svojevrstan pokušaj filosofske i društveno-akademske rehabilitacije, pošto imena žena u filosofiji nisu poznata. Ne samo običnom auditorijumu, već ni stručnom. Da bih potvrdila svoju pretpostavku, uzela sam prvi udžbenik filosofije za studente koji mi je bio pri ruci i izračunala sam da je na 500 stranica teksta bila 1741 fusnota sa pozivanjem na muškarce filosofe i da ni u jednoj nije pomenuto žensko ime. Ne umanjujući značaj svih filosofa koji su bili nabrojani u udžbeniku, treba istaći da su ipak i žene postojale u istoriji filosofije i da su dale svoj doprinos kulturi. Bilo je mislilaca, profesora i pedagoga. Zbog toga knjiga ima ambivalentan naziv. Njen naziv je dvosmislen i nije jednoznačan. Koje su bile žene u istoriji filosofije i s druge strane obrnuta perspektiva? Šta je filosofija učinila s njihovim životom? Filosofija u životu same žene. Mogu se zapaziti žrtve i tragedije. Želela bih da navedem asocijaciju. U ortodoksnom pravoslavnom hrišćanstvu postoji pojam podvižništvo Hrista radi, gde su podvižnici radi vere u toku života trpeli progone, sumnje i uvrede od strane socijuma, ali je to samo jačalo njihovu veru. Podvižnici Hrista radi, odnosno jurodivi, kanonizuju se posle smrti. Za života su na marginama društva. Ovde je očigledna paralela sa ženom u istoriji filosofije. Uprkos društvenim očekivanjima, predznačenju i obavezama, one podnose sumnju i progone u nauci. Obrazovni sistem nije dozvoljavao ženama da se probiju u bilo kakvoj javnoj sferi, u koju spada i nauka. Žene filosofi bi se mogle nazvati podvižnicama nauke radi. Mnoge od njih su podnosile žrtve, stradale za nauku i potvrđivanje svojih stavova. Filozofa u principu nema naročito mnogo. To je redak dar. Možemo biti profesori filozofije i odlični pisci, ali filozofija je životna zasluga. Ovo se odnosi i na muškarce, a posebno na žene.
Mušin, no ženšin v osobenosti.
Možemo li da očekujemo prevod knjige na srpski jezik? Možemo li ožidati prevod na srpski?
Za mene bi to bila velika čast, tim pre što sam počela da istražujem šta se dešavalo u istoriji srpske filosofije. U svojoj knjizi sam također navela malo ruskih imena. Uzela sam nastanak filosofije u periodu bližem 20. veku. Navedena su imena Hipatije Aleksandrijske, Edith Stein, Simone Weil, Simone de Beauvoir, Lou Salome, Hanne Arendt i Susan Sontag. Glave u kojima se pominju imena u istoriji filosofije tek treba da dođu na red. U Rusiji rade divna Neli Motrošilova ili Jelena Petrovska. U istoriji srpske filosofije je postojala Ksenija Atanasijević, koja je predavala na Beogradskom univerzitetu. To je bila prva žena filosof na njemu. Branila je doktorsku disertaciju o Brunu. Anica Savić-Rebac iz Novog Sada je također bila profesor na Beogradskom univerzitetu. Pisala je o Spinozi i Manu i bila je autentičan mislilac. Zagorka Mičić je Husserlova učenica, koja je prihvatila fenomenološku metodu. Mnogi u svetu znaju za Editu Stein, drugu Husserlovu učenicu, a o Zagorki Mičić ne znaju. Zato to može predstavljati celo poglavlje u knjizi. Ima materijala.
To mogu biti celi razdjel. То есть есть материал.
Da li danas ima dovoljno prostora za delatnost u sferi ravnopravnosti muškaraca i žena? Достаточно ли сегодня места для деятельности в сфере равноправия мужчин и женщин?
Это вопрос, конечно, риторический, но...
Питание е риторичко. На него ће данас позитивно одговорити 90% људи, ако се говори о слободи изражавања свог гласа и своих ставова. Овде ћу навести Хану Аренд, која је говорила да је персона, пер, сонаре. Пер, значи кроз. Сонаре, глас. Kakav glas imaš u društvu, takva si ličnost. Odnosno, ti si ono što govoriš i ono kako govoriš. Ovde je sve važno. Naprimjer, postojao je ruski filozof s početka 20. veka, Vasilije Rozanov. On se svima obraćao šapatom, kao da je svakome šaputao na uho. Tako je zapravo pisao i knjige, intimnim šapatom. Čovjek može da viče u glasnogovornik i da uzvikuje parole ili da se obraća stihovima, kao Majakovski. Osjećamo da je glas danas dat svakome, naravno i ženi. Mali primjer. Bukvalno pre dva dana bila sam na prezentaciji knjige Radmile Tanković Heroine neba o ženama pilotima i ženama kosmonautima. To je 20. vek. Zanimljiva činjenica. Prva žena pilot se pojavila u Francuskoj, zatim u Rusiji početkom 20. veka. A u Belgiji se, na primjer, prva žena pilot pojavila 2007. godine. O kakvim pravima govorimo? Tu postoji asocijacija leta, slobode i nadahnuća. U Srbiji su to Danica Tomić, Zagorka Plečković i Marina Držević. To su osobe o kojima treba pisati. Danas se ne može reći da se ženama ne daje prostor da se ostvare. Obrazovni sistem svakome ko to želi omogućava da se bavi i politikom i naukom. Mislim da situacija sa Einsteinovom ženom ne bi smela da se ponovi. Iskreno u to verujemo. Iako, kad gledamo 100 poznatih imena u nauci, sigurno se pominje Marija Sklodowska-Curie. Sudbina Mileve Marić kao Einsteinove žene je u prošlosti, a sudbina Mileve Marić kao naučnika je u budućnosti. Na njenom nadgrobnom spomeniku je napisano pravom fizičaru. Potomci se sećaju. Imena dostojnih žena treba da budu zabeležena u istorijskom sećanju.
Da, ja saglasim. Šta predstavlja bespolna ravnopravnost? Što tako je bespolna ravnopravnost?
Da, s udovoljstvom odvećam na etat vapros.
Ponekad se čini da je naše vreme vreme transova. Transformacija, transfer, transmagistrala, transseksualnost. Trans je stanje između nečega i nečega. Bespolnost je također stanje između, prelazak. Obraćanje čoveku sa ono. Plaši. Naravno, u knjizi se pominje ime Judith Butler, koja je radila s odrednicom gender. Gender kao samoodrednica. Zamislite da idete ulicom i neko vas pita, šta ste genderski? Nezavisno od spoljašnjosti i primarnih polnih osobina. Samoodređivanje nije zadato po prirodi. Gender može biti prelazak. Simone de Beauvoir je 60. godina 20. veka upitala, da li je pol sudbina? Gender nije sudbina. Da li možemo da ga konstruišemo bez grešaka? U ovom pojmu postoji potencijal slobode, samoostvarenja i tragedije. Od negativnog možeš da pogrešiš, da zalutaš, da se zbuniš ili da izgubiš vreme svog života koje bi iskoristio za konstruktivno stvaralaštvo. Transseksualnost je traganje i igra sa svojim polom. I za mnoge se završava tragično. Čovjekova psiha nije toliko stabilna kao organizam koji je u stanju da izdrži čak i operaciju. Misaoni i psihički procesi ne mogu uvek da stignu fizičke.
Ustojčivo kak i, na primjer, sam organizam, koji je gotov utrpiti operacije, kakovog roda, a psihički mislitelni procesi ne uvijek se odgovaraju.
Šta mislite o ulozi žene u istoriji u oblasti politike i nauke? Što vi думаете о роли женщин в истории в области политики и науки?
Вот те примеры, которые, может быть, хотелось бы привести, конечно, вот, например, 18 век в истории России называют веком императриц. Никогда в жизни и после...
Почечу от исторических примера. 18 век є у історії Русії век цариця. Катерина I, Анна Івановна, Єлизавета Петровна, Катерина II. То су царице које су држале двор і народ велике земље као што је Русија. Uz njih su postojali poznati muškarci, političari, koji su usmeravali ili izvršavali Menšikov, Biron i Orlov. Ali je važno istaći da većina navedenih žena nije imala pravo na presto po rođenju. To nije nasljeđivanje prestola po krvi. Katarina I, Marta, je žena Petra I. Katarina II je žena Petra III. Žene koje su se borile i koje su pored direktnih monarha osvojile ili dobile presto. Narod je Katarinu II nazivao majčica. Sad nam emisije iz vladinih struktura pokazuju veliki broj žena u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Procenat žena u državnim strukturama raste, u zapadnoevropskim zemljama još brže. Mislim da će postojati period velikog obilja, a zatim ponovnog ocenjivanja. Ako se poštuju pravila političke igre, može se izaći na političku scenu. U Rusiji se kandiduješ na lokalnom nivou, a zatim možeš da napreduješ u centralnom. Postoji mogućnost za ogledanje svojih snaga u organima lokalne samouprave. Ja sam radila u vladinoj organizaciji i videla sam kako su žene postajale ministri i predsjednici vlade. U Sankt Peterburgu je žena bila gubernator, Valentina Matvijenko. U njeno vrijeme se konkurs žena godine održavao izuzetno svečano, bez spomena reči feminizam.
Feminne tržestvo, хотя никто ни разу не проговорил слово феминизм.
Imali muških i ženskih poslova. Существуют ли мужские и женские профессии?
Об этом я всегда думала, и что ни говори, но есть профессии, которые подразумевают, например, физическую силу.
Има професија које подразумевају присуство мушке снаге или женске еластичности. Физичка снага је потребна, например, за железницу. Жене нису радиле као полагачи шина. Или у грађевинарству. С друге стране, многи су навикли да у дечијим вртићима као васпитачице или неговатељице раде жене. Кад смо ми похађали школу у Советском Савезу, 95% kolektiva su činile žene. Muškarci su bili nastavnici fizičkog i otoa. To je stereotip. Za muškarce nije bilo prestižno da rade u školi. Mogli su biti i ismejani. Muškarac je trebalo da radi u fabrici. Na sreću, stereotipi su se menjali i zablude su nestajale. Deca koja bi došla na fakultet, naprotiv, videla su tu 80% muškaraca. Muškarac kao profesor na fakultetu je normalna pojava. Da, mislim da ima takvih radnih mesta. Da, mislim da ima. Još jedan primjer. Peterburg je grad sa brodogradilištem. 90% su muškarci. Ali se u pogonu za farbanje zapošljavaju žene. Zato što one ovaj posao, farbanje brodova, obavljaju tananije.
Oni bolje tonko i juvelirno djeluju tu robotu krasiti korabli.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Oksanom Bratinom o problemu žena u filozofiji, odnosno žena u istoriji filozofije. Recite nam, kakva je situacija u filozofiji što se tiče toga? Prva poznata žena, filozof, bila je Hipatija. Ona je bila i filozof, i matematičar, i astronom. Predavala je u Aleksandriji, bila je zastupnik neoplatonizma, priznavala je primat razuma nad religioznim verovanjima, a na kraju rastrgli su je u toj istoj Aleksandriji fanatici hrišćani, odnosno jedna masa, gomila ljudi. Šta mislite o njoj? Da li je ona originalni filozof ili je samo dobar interpretator? Kakva je situacija u filosofiji? Prva je zamećateljna ženšina bila Hipatija, učeni filosof, matematik, astronom, prepadavala u Aleksandriji, bila posljedavateljem neoplatonizma, priznavala primat razuma nad religioznim vjerovanjami, u konce koncov zvjerski rastjerzana talpoj fanatikov hristijan. Što vi думаете? Ona originalni filozof ili хороший interpretator?
Вообще Гипатия Александрийская – это первый миф, и ее биография была в основе мифа. По большому счету ее можно назвать Сократом в юбке.
Хипатия Александрийская – первый мит. Njena биография je postala mit. U principu ona bi se mogla nazvati Sokratom u suknji. I isto kao Sokrat, kao junakinja mita, morala je tragično poginuti od javnog mnjenja. Morao ju je pogubiti narod, koji je ona nekada ispitivala na trgovima i učila u slušaonicama. Pošto se Hipatija Aleksandrijska pojavila kasnije, to je ipak 4. i 5. vek naše ere, postala je uzrok, kao i svaki čovjek u određenoj oblasti. Hipatija Aleksandrijska je stekla izvanredno obrazovanje. Kćerka Teona, poznatog matematičara, postala je njegova koleginica. To je osoba koja je uvela predavanja po Pitagorinim zakonima u dva kruga učenika, posvećenih i onih koji su hteli da nešto saznaju. Posvećenima je predavala takozvani quadrivium boecia, matematiku, astronomiju, muziku i filozofiju. A neposvećene je ispitivala poput Sokrata, vodila je dijaloge i pojednostavljeno im je predavala Platonovu teoriju. Hipatija Aleksandrijska je dospela u takozvani kulturno-istorijski barutni čvor, kada su se međusobno borili hrišćanstvo, judaizam i paganstvo. Situacija se pogoršala dolaskom na vlast patrijarha Kirila, koji je počeo progone pagana. Do tada je već bila spaljena Aleksandrijska biblioteka s drevnim papirusima i bio je srušen Serapionov hram. Jevreji su se borili sa hrišćanima, što se kaže, žestoko, do smrti. U principu, tada bi u ovom talasu bio zapažen svaki mislilac koji zavređuje pažnju. Pošto se Hipatija pridržavala takozvanog religioznog imuniteta, njeni učenici su bili ljudi različitih veroispovesti. Naprimjer, Sinesije iz Kirene, na osnovu čijih pisama smo došli do podataka o Hipatiji. Hipatija je bila neutralna. Poticala je iz aristokratskog kruga. Narod ju je priznavao, a zatim patrijarh Kiril uvodi dekret, zabranu proučavanja astronomije, koju su mnogi poistovićivali sa astrologijom. Hipatija je u očima hrišćana izgledala kao paganka. Pagani je, sa svoje strane, nisu priznavali zato što nije podržala borbu za biblioteku. Ova njena neutralnost ju je dovela do zaista tragične pogibije 415. godine. Za razliku od Sokrata, ona nije izdeklamovala apologiju, govor koji bi bio upućen potomcima i onima koji su je osudili na smrt, pa su čak ovu smrt i ostvarili. Nije bilo govora koji bi se sačuvao do današnjih dana. Sokrat je imao Platona, Hipatija je imala Sinezija iz Kirene, koju je opisao kao uglednu i veličanstvenu, lepu ženu. U 45. godini bila je isečena glinenim komadima i spaljena u samom hramu. To je također bilo simbolično. Zato je Hipatija važna za nas kao ličnost, čak i ako je nešto uzimala od drugih ili interpretirala. To je početak istorije u ženskim licima u nauci uopšte, a posebno u filosofiji.
Для начала вообще истории в женских лицах, вообще в науке, вот даже не конкретно философии, в науке и в философии в том числе.
Od nje su tražili da se opredeli između stare i nove religije, a ona je rekla da je njena jedina religija filosofija. Она сказала, что её единая религия философия.
Вот, она считала, это была её принципиальная позиция, отстраниться от.
Да, то je bio njen principijelni stav, da se ogradi od religiozno-političkih pretenzija, da se bori za ime velikog učitelja. Uspela je da zadrži učenike oko sebe. Jasno nam je da je s tačke gledišta politike ili religije ovo bilo veoma važno. Pridobiti Hipatiju na svoju stranu značilo je pridobiti pastira koji će povesti narod za sobom. Ona je bila neutralna, što ju je koštalo života, ali je ostala principijelna.
I jezičnici, uopšte, svi ostavali su nedovoljni.
Može li se reći da u istoriji filozofije uopšte nema mnogo žena? Možno li skazati što nije mnogo ženšin u istoriji filozofije?
Примерно собрав вот не столько информацию, сколько вообще упоминания, я посчитала, что если начинать с Фалеса Милетского...
Počevši od Talesa Mileckog, za 27 vekova pominje se oko 57 ženskih imena, po jedno ime na 50 godina. To je život cele generacije. Nije to malo. Nema mnogo poznatih žena. Ljudi znaju za Edith Stein i Hannu Arendt. Sad se snimaju filmovi o njima, prevode se i ponovo izdaju njihove knjige. To su žene kojima su se ljudi divili. Camus se divio Simone Weil, ali je trenutak njene slave bio kratak. Postoji zanimljiv moment. Hanna Arendt je 1974. godine pozvana da da intervju na televiziji i nemački novinar Günter Gauss joj je postavio sljedeće pitanje. Vi ste prva žena koju predstavljamo u našem programu. Da li smatrate da je filosofija muški ili ženski posao? Da li smatrate sebe filosofom? Odgovorila je. Ne smatram sebe filosofom. To nije bila skromnost i koketerija. To je bila stručna adekvatnost. Na to je Gauss odgovorio. Ja vas smatram filosofom.
Na što Gauss отвечает? Ja vas filosofom считаю. То есть вот даже такие имена, которые сейчас на слуху, в общем-то, это тоже большая редкость.
Сашто, что мислите, из-за чего это так? Почему это так?
Да, то есть изначально это просто несозданные социальные, экономические и академические условия.
От početka istorijski radilo se o tome da nisu stvoreni društveno-ekonomski uslovi. Kasnije je u pitanju bila inercija. Lusa Lome, koja je bila bliža psihoanalizi, a ne filosofiji, imala je mogućnost da stekne odlično obrazovanje. Bila je aristokratkinja po poreklu. Simona Weil, koja je radila u fabrici Renaulta i u fabrici Carnota zbog zanimanja i istraživanja. Porodica ju je kasnije poslala na lečenje i oporavak u sanatorijume i bolnice. Edith Stein. To su žene koje su dobijale isto obrazovanje kao i sinovi. 99% stanovništva nije moglo da stekne ovakvo obrazovanje i tek posle sovjetskog i socijalističkog sistema sveopšteg obrazovanja počeo je drugi krug. Verovatno ćemo uskoro dobiti novu generaciju intelektualaca koji su odrasli u slobodnim i ravnopravnim uslovima.
Što bismo mogli reći onda, šta određuje sudbinu žena u filozofiji? Što определяje sudbu ženšin u filozofiji?
Во-первых, был наставник мужчина. Тот философ, который их вдохновил, и была личная встреча. Если мы говорим о Ханне Арендт, то это, конечно, Мартин Хайдегер.
Као прво, постояли су наставници мушкарци и личный сусрет с нима. Ако је реч о Ханне Арендт, то је Мартин Хайдегер. Kad je reč o Edith Stein, to je Edmund Husserl, o Simone Weil, Alain, Lusa Lome, Sigmund Freud. Bilo je mislilaca koji su im nakalemili sopstvenu filozofsku metodu. Fenomenologija Edith Stein. Husserl ju je upoznao sa fenomenologijom i čak je lik, način života svoje učenice usmerio tako da uvek bude uz njega. Kao drugo, to je odricanje od porodice. Nažalost, tendencija je takva da skoro ni jedno od navedenih imena nije imalo dece i da su se skoro sve svesno odrekle porodice. Naprimjer, Edith Stein odlazi u manastir kako bi se posvetila duhovnom traganju. Simona Weil i Hipatija su devičanstvo smatrale uslovom za čistu nauku i izdržale su do kraja svog života. Hannah Arendt je otišla u Ameriku, ali je bila emotivno vezana za Heideggera, koji nije ostao samo njen učitelj, već i blizak čovjek. Uslov je odricanje od onoga što društvo očekuje. To je u izvesnoj meri nenormalno. Susan Sontag se odrekla porodice i tradicionalne orijentacije. Ovo je odricanje od društvenih normi, svojevrsna nenormalnost na koju su osudile sebe.
Odkaz od socijalnih norm, to je to svojeg roda nenormirovanje na koje oni sebe obrekli.
A da li je nužno odreći se porodice? Da li filozofija smeta razvoju u tom smislu? A nužno li odkazati se od semi, mešajat li filozofija razvitije?
Понятно, что такой вопрос...
Такое развитие.
Да, такой вопрос каждый должен лично решить, ведь мы понимаем, что и Симона де Бувар...
Который... Ovo pitanje svako treba lično da reši. Jasno nam je da je Simone de Beauvoir, koja se ponosila slobodnim brakom sa Sartrom, patila zbog toga. Na Sartrovu sahranu je došlo 50.000 ljudi. Ispraćen je kao narodni heroj, mislilac, pisac i revolucionar. Simone de Beauvoir, koja je uvek bila pored njega, počevši od studentskih godina, i koja nije ništa manje napisala, umrla je u bolnici za stara lica, a prepoznala ju je samo medicinska sestra, koja ju je i ispratila na posljednji put. Simone Weil je sahranjena 1943. godine, a nadgrobnu ploču je 12 godina kasnije stavio fabrički radnik s kojim je zajedno radila. Pravi zaborav. One ulaze u istoriju misli i nestaju iz porodičnog sećanja. To je izbor svake od njih.
S druge strane, zabvenje semlji. Da, vibor každej.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Oksanom Bratinom, doktorom filozofije iz Sankt Peterburg. Kada su Lu Salome nazvali majkom psihoanalize, ona je odgovorila, pa moram li ja da budem bilo čija majka? Šta vi mislite o tome? Šta to zapravo znači? Kako сказали, što Lu Salome, mać psihoanaliza, Lu Salome ответила, должна же я быть хоть чей-то матерью. Что вы думаете об этом? Что это значит?
Да, с удовольствием отвечу. Лу Саломе – фигура неоднозначная. Понятно, что...
Sa zadovoljstvom ću odgovoriti. Lu Salome je višeznačna figura. Njene knjige štampane su u Rusiji sa velikim tiražima. Sa jedne strane, Freud je o njoj pisao vrlo pošteno. Da ga citiram. Posljednjih 25 godina ova žena pripadala je psihoanalizi. Donela je veoma vredna naučna istraživanja. Bila je izuzetna žena. Sa jedne strane, to je priznanje oca psihoanalize. Sa druge strane, vidimo da među dostojnim i jednako vrednim kolegama možemo da govorimo i o Ani Freud u oblasti dečije psihoanalize. S druge strane, nije bilo žena koje su sasvim slobodne u svojim pogledima i biografijama. Za psihoanalizu biografija je veoma važna. Svojim životom opravdavaš ono što zastupaš teorijski. Lu Salome je žena kojoj su posvećivali i takve reči. Moje proleće, želim da vidim svet oko tebe, zato što samo tako mogu da vidim ne svet od tebe, od tebe, od tebe. To je dakle bila žena kroz koju su hteli da vide svet. Žena zbog koje su hteli da izvrše samoubistvo. Žena koja je ostala sama. Znamo da je ona, osim simboličkog materinstva, prihvatila 4 godine pre smrti kćer svoga muža. Dogovorili su se da nemaju decu. Ona nikada nije htjela da ima decu. Ali vidimo da je u starosti pod vidom druge forme saznanja prihvatila zvanično neku vrstu simboličkog materinstva. Meni se čini da svaka žena koja radi u akademskoj strukturi predaje u nekom stepenu svoj materinski instinkt svojim studentima, svojim učenicima koji podržavaju njene ideje. To je neki simbolički prenos materinskog osjećaja koji postoji kod svake žene.
Ученикам, которые поддерживают ее идеи, это есть какой-то символический перенос такого материнского ощущения, который в каждой есть.
И на краю recite нам, та ли постои мужская и женская философия или jedna jedina filozofija. Naконец, скажите нам, существует ли мужская и женская философия или философия одна единая?
Это опять же словами Ханны Аренд, которая сказала: "Я надеюсь, что когда-нибудь
опять, как что каже Ханна Аренд, nadam se da će jednog dana postojati žena filosof. Nekada su se ljudi nadali da će žena postati kosmonaut, a sada možemo navesti imena Valentine Tereškove ili Svetlane Savicke. Nažalost, čini mi se da po standardnim predstavama, kada je reč o snazi filosofske misli, s tačke gledišta delanja, možemo govoriti o ženskoj i muškoj, izdvajajući kriterijum sistematičnosti. Postoji konstrukcija i završena forma. Dok je Hannah Arendt pisala u oblasti političke misli, Susan Sontag u oblasti kulturologije, medija i fotografije, a Edith Stein o religiji, nauka krsta. Možemo navesti neku oblast, deo. Nažalost, još uvek ne možemo navesti ime žene koja bi sistematizovala i u vidu jedinstvenog i celovitog učenja izložila svoj pogled na svet. Verovatno su za to potrebna 2 ženska života ili još nije nastupila potrebna koncentracija. Što se tiče sistematizacije i završenosti, treba priznati da su imena muškaraca u 1741. fusnoti u udžbeniku filosofije opravdana.
U čem ta opravdana?
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Spasibo za razgovor.
Spasibo.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Oksanom Bratinom, doktorom filozofije iz Sankt Peterburga. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, spiker je bila Dragana Kavucki, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić. Posebno se zahvaljujemo na pomoći u prevodu sa ruskog jezika Marini Todići.